Veidojot attiecības ar Norvēģiju, protams, ir jārēķinās ar to, ka savā ziņā būsim mazākie brāļi, jo investīciju apjoms, ko ārvalstīs spēja ieguldīt ar energoresursiem bagātā Norvēģija, ir nesalīdzināms ar Latvijas iespējām. Tomēr pašu Norvēģu uzņēmēju teiktais vienlaikus arī liecina, ka Latvijai sevi nevajadzētu vērtēt arī pārāk zemu. Informācijas tehnoloģiju uzņēmuma Visma vadītājs Oistens Muens norāda, Latvija ir visai konkurētspējīga no darba spēka viedokļa.
Programmatūras izstrādes industrijā ir visai parasta prakse pārcelt darbību, piemēram, uz Indiju. Mēs savukārt nolēmām palikt Eiropas Savienībā un vēlams strādāt tik tuvu mītnes valstī, cik vien iespējams. Jo mēs secinājām, ka viens gudrs inženieris Latvijā vai citā no Baltijas valstīm var būt pat trīsreiz produktīvāks nekā inženieris no Indijas. Un tas neko daudz nedod, ka Indijas inženiera darbs izmaksā lētāk, ja ir tik liela produktivitātes atšķirība. Rīga no Oslo ir stundas attālumā un arī ļoti tuvu kultūras ziņā, tāpēc ir ļoti viegli sadarboties. Tāpēc mēs nolēmām neiet uz Indiju.
Savukārt Norvēģijas bankas DNB banka pārstāvis Zigfreds Andersens norāda, ka Norvēģijas uzņēmēju skatījumā Latvijas uzņēmējiem ir raksturīga augsta spēja pielāgoties klientu vajadzībām. Bez tam geogrāfiskais novietojums nodrošina arī ērtas produktu piegādes no Latvijas.
Latvieši ir visai unikāli ar savu geogrāfisko izvietojumu, kas nodrošina ātras piegādes Skandināvijas tirgumu, nelielas transportēšanas izmaksas un zemus riskus, ļoti labu loģistiku, visās šīs vārdu izpratnēs. Otra priekšrocība ir elastība, radīt konkrētajai vajadzībai piemērots risinājums arī nelielos apjomos. Un šajā ziņā varam vērot ļoti daudzas Latvijas kompāniju veiksmes stāstus, piemēram, mēbeles bērndārziem, mēbeles kuģiem, nestandarta būvniecības risinājumi, metāla izstrādājumi, kas vajadzīgi cilvēkiem ar invaliditāti un tā tālāk.
Augstu Zigfreda Andersena vērtējumu ir guvusi arī Latvijas ražotāju spēja elastīgi pielāgoties pārmaiņām ekonomiskajā vidē un ātri atrast jaunus tirgus.
Spēja ātri pielāgoties izmaiņām tirgū. Daudzi paredzēja grūtības Latvijā saistībā ar situāciju Krievijā, rubļa vērtības kritumu, sankcijām un naftas cenas samazināšanos. Kas ir noticis, mēs to neredzam. Viņi ir spējīgi mainīt kursu, atrast jaunus tirgus. Un tā ir latviešu kvalitāte, kas ir izveidojusies gadu desmitos. Un otra lieta – kvalitatīvi pakalpojumi, kurus sniedz kvalificēti un iespējams viena no Eiropā izglītotākajiem darbiniekiem, tādās jomās kā medicīna, informācijas tehnoloģijas, arī valodas.
Norvēģija Latvijā saredz arī potenciāli sadarbības partneri arī enerģētikas jomā, jo, kā norādīja ekonomikas ministre Dana Reizniece Ozola, Norvēģijas uzņēmumi ir ieinteresēti gan piegādāt dabasgāzi, gan arī iespējams attīstīt sašķidrinātās dabasgāzes termināli Latvijā. Vienlaikus gan ministre uzsvēra, ka sadarbība ar Norvēģiju enerģētikas jomā ir cieši saistīta arī ar Eiropas Savienības enerģētikas politikas attīstību, jo Norvēģijai kā piegādātājam ir svarīgs prognozējums patēriņš.
Viņus kā vienu no lielākajiem piegādātājiem, protams, interesē, kāda būs Eiropas Savienības enerģētikas politika. Ja Eiropa runā par piegāžu drošību, tad viņi runā par pieprasījumu drošību, jo viņiem ir svarīgi plānojot savus attīstības projektus. Viņiem ministrs arī pastāstīja par jaunām potenciālām naftas ieguvēm pašos ziemeļos pie Krievijas robežas, lai plānot šās investīcijas, viņiem ir jāsaprot arī, kāds būs iespējamais patēriņš ilgtermiņā.
Eksperti atzīst, ka veidojot attiecības valstīm ar tik atšķirīgu ekonomiskās attīstības līmeni kā Latvijai un Norvēģijai, galvenā ieguvēja tomēr ir vājākā valsts. To lielā mērā apliecina arī Latvijas un Norvēģijas tirdzniecības bilance. Latvija uz Norvēģiju 2013. Gadā eksportējusi par 200 miljoniem eiro vairāk preču un pakalpojumu nekā no tās importējusi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.